labklājība projekta iespēju telpa jūsiem kopienas centra labi kārtās nātīsti gan arī mārlūdzu.
Ir saņēmis biedrītāju labklājība iespējams ar lūdums piešķiet pašvaldības finansējumu projektu iespēju telpa jūsiem kopienas centra labi kārtās nātīstība un biedrību labklājība sevi pozicionē kā priekšu jūsiem un apvienojušo biedrību. Ragacījums, bigalsījums, antīcījums un čaucījums. Un biedrība ir saņēmis lauk atbalsta dienesta lēmumu, jau pašlaik paši projekta realizēšana un šis projekts ir iesniegts pietējā rīcības grupā partnerīgi laukiem un jūrai. Un projekta īstenošanas tepiņš ir līdz šī gada 31. augustam. Projekta mērķis ir iegādāties praktiskas un pasākuma nepieciešamas lietas, lai uzlabotu kopienas centra izmantošanas iespējas, varētu organizēt dažādas pasākumus, iegādāties pārvietojumu no kurovis, telpas, galvenas. Projekta ar apvienošanas tehnika arī izveidos angļu valodas funkcionalitāti savai tīmekļa vietnē. Projekta kopējās izmaksas ir 12,215,85 €. Eiropas maksājums fonda lauka attīstībai finansējums ir 10,994,23 €, ir biedrības līdzfinansējums 122,16 €, un biedrība lūdzu pašvaldības līdzfinansējumu 1,99,42 €. Lūdzu atbalstīt arī to tovarēmu projektu.
Vai kolēģim jautājumu? Jautājumu nav, tad balsājumu, kā lēmu projektu sagatavots.
Konkrētu summu, nesagaidot šo konkursu noslēgumu.
Manuprāt, viņš šķiet nav. Tas ir tas, ko Māris, ko mēs par saistošiem runājam, kad ir tās, kad ir apstiprināts nākuma brāks. Tagad mēs, tas ir tas, ko pēc esošiem, ko mēs darām, mums ir ne pirmais, ne pēdējais projekts, kur mēs atbalstām konceptuāli.
Bet šajā gadījumā
Jā, bet tas ir tas, ko mēs runājam par saistošiem, kad ir par tiem noteikumiem. Tad ir tā, kur startiem vēl nezinu, un ir tādī frakcijiem jākūt, kur mēs zinām, jo precīzi viņš ir apstiprināts.
Jā, bet šajā gadījumā...
Nē, te, jā, es tam piekrītu, kad piešķir finansējumu projektu apstiprināšanas gadījumā. Bet ir tā, ka viņi startē. Ja jautājums šeit, ja viņi ir iesvērtējuši māri, vai mūsu lēmums vēl nav, tas, ko mēs runājam, vai ir bonus, ir nav.
Attiecībā uz lauku atbalsta dienas, piemēram, pilnīgi noteikti varu pateikt, ka nav tāda bonusa, kur prasīs pašvaldības līdzfinansējumu biedrību projektam. Ir nepieciešams pašas biedrības finansējums, jā, pilnīgi noteikti. Un arī ar šādiem noteikumiem, kā jums tika, cik biedrības ir kā priekšlikums, arī tur jau tas pateikt, ka principā pašvaldība arī šo finansējumu arī iedrūst, ka projekts tiks atbalstīts. Bet arī šis tukmo literāru apvienības projekta ieteikums, viņš nav pretrunā ar to saiti uz taigā aizsošajiem noteikumiem, pēc, ka biedrība pēc tiesības pajautā šo izfinansējumu vēl pirms ir pieņemts pozitīvas laimības no finansētāju šie gadījumā kultūra tālā fonda. Nebija acīm redzot iespēju tādu, ka atnāk pajautāt pirms iesniegšanas, un tāpēc viņi iesniedza reizē un pajautā šo izfinansējumu.
Šeit jau ir uzrakstīts punkts viešķi.
Nē,
par to ir viens tā diskusija.
Nē, tu, domāju, mēs savu saprotu. Papildinām ar to, ka projekta apsirdināšanā gadījumā viešķi.
Tas ir mums arī jāsprīmās ar visu te.
Es arī vienreiz, es domāju, ka jūs nav, mēs nepārts neieskāt.
Jā, projekta
nav.
Jūs ir savas prasības.
Tad mēs esam pieši viešķiet, un tad es...
Man to vajag būt korekts, es domāju, ka papildinām arī. Dažiem vārdiem tātad esam vienojušies, ka papildinām laimumu projektu ar projektu apstiprināšanas gadījumā piešķirt tātad mums trim vārdiem varie piekrīt šādai versijai tā, labi tad ar precizējumu būtam nobalsot Slēdz balsojumu. Viss esam atbalstījuši, paldies. Pārim par nākamā jautājumu pār atbalstu projektam. Kopredes telpu pārbūtu kopienu centru izveidēja Spartak ielā 2A tukums. Un arī Māra Lūdzu nozīmē.
Piedrība partnerība laukiem un jūrē izsludinājies projektu pieteikumu pieņemšanu Elpa 5. 5. Kārtā, 4. Rīcībā sabiedrīsku aktivitāšu un vietas, attīstības sekmējos iniciatīvas kopumā tieši kopumā pilsētā. Un tāpēc pašlaik vēl tiek gatavots projekta iesniegums kopredes telpu pārbūvi kopienu centru izveidēja Spartak ielā 2A tukumā, kur būtu plānots izveidot kopienu centru, kur darbotos kopā dažādas viedrības. Un kopējās attiecināmās izmaksas šajā kartā ir 100 tūkstotus eiro, principā, bet šīs projekta konkrētās izmaksas pašlaik būtu plānotas 99 995 eiro 20 centi, no kurām Elpa finansējums 80% būtu 79 996 eiro 16 centi, un pašvaldības budžeta izfinansējums 20% 19 999 eiro 04 centi. Un, principā, tas, kas būtu nepieciešams kādiem darbiem, ka tie būtu būtāk vietas pieejamības uzlabošanai un nodrošināšanai, un aprīkojumu iegādēji biedrības darbības vajadzībām, biedrības postrādēji. Un būtu nepieciešams arī neatiecināmās izmaksas projektēšanai autoru uzraudzībai un uzraudzībai, kas būtu kopumā 8 tūkstoši eiro tajā skaitā TVN. Es atbalstīju sagatavot to lēmumu projektu, lai varētu atzoties tālāk šī projekta ieteikuma sagatavošanā.
Man jautājums, nu tieši no kuras budžeta pozīcijas, jo visu laiku prasīs tas ir lielais pašvaldības
budžets. Nē, tas ir tāds,
ka ir izsēdo, kur šitas ir
nevienas.
Nu, bet nu, kas ir tas, kurā tas ir? Attīstības projektiem, es nezinu,
kāds. Nē, nezinu, kas ir
Nu, kā atlikuma budžets sadalīts?
Mēs varam tikai vienīgi...
Tāpēc, ka nevar paņemt jūsu būtu šo trepu,
jo viņi var paņemt tikai rākus
tūlīt, jo tikko mēs janvārī piešķīram 10 000 jaunas prakses atvēršanai, tika nodots jaunai dakterei arī jau pirms tam iegādātās ar projektu viss dažādi veidi iekārts, ja, un ka būtiski pagājuši 3 mēneši un mēs apaldotam. Nu, par to tikai, nu, tik tas tā neskaidrīja. Viens ir sakārtot tāls, otrs ir papildus iegādāties viss tās iekārts, ko dakterei paredzē. Es arī kā piekrītu, ka visi tomēr neprasa šo papildus finansējumu un arī paskatoties tās iekārtas, droši vien, ka ir labas lietas, ko dakteri gribētu vairāk darīt praksē, nekā tas viņiem būtu nu, pamatā prasīts. Teiksim, ko pēc ar elektrokārtiogramu uztaisīt ar kādu tādu ekspres analīzi par plaušu tilpumu mērīšanai, bet tad ir noteikti jautājums par to, lai tiešām to arī pēc tam darītu. To jau mēs pēc tam vairs izkontrolēt nespējam. Tas, ka man liekas, ja mēs varam to atrast to naudu, tad jā, tas ir labi, bet man arī jāpiekrīt, ka iepriekšējie jaunie dakteri mums nejautāja tādu papildus.
Bet šis jau ir āvienas, ja
šis
Tu arī kaut un apskatīsi. Neviens, ka nav bijis un viss vajag gudru runāt. Tu arī kaut
Tas ir
tikai
pārtraukums.